Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio,
Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milićev,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višegrad,
Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Konačno, zima nas je stjerala u kutove, a ovo je vrijeme kad je najbolje ostati u krevetu i slušati naše priče. Jer ostali smo vjerni temama za koje ste i do sad pokazivali najviše interesovanja, a one su u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
So serene.
Jednako kao što smo radili prošle nedjelje, predstavljamo vam jedan bend kratkog daha, ali velikog uticaja i ugleda na muzičkoj sceni. Ovaj put radi se o engleskom alternative rock bandu Stone Roses, osnovanom 84. u Manchesteru, gdje je grupa školskih drugara krenula da se okuša u velikom estradnom svijetu. Momci su bili veoma dobri i smatraju ih jednim od najvažnijih predstavnika takozvanog Manchester pokreta, značajne britanske kulturološke pojave. Samo ime nastalo je varijacijom već dobro poznatog i slavnog benda, djelimice upućuje na uzore, među kojima su bili i Beatles, i Jimi Hendrix, Clash, ali i neke garage rock sastave. Na početku su sarađivali sa menadžerom Joe Divisiona, a iste saradnje nastala je svirka sa naglašenim punk štihom. Prvi album, a pod vlastitim imenom, izdali su 89. i odmah im je donio veliki uspjeh, dobar prijem kod publike i blagonaklonost kritike. Za njega su dobili najveća moguća priznanja, 4 takozvane NME nagrade za najbolji bend, za najbolji novi bend, za single godine i za najbolji album. Isti taj NME je ovaj uradak prije 3 godine proglasio najboljim britanskim albumom svih vremena, a među 100 najboljih uvrstili su i tako ugledni magazini kao što su Guardian, Observer i Q. Naravno, bio je to njihov najveći uspjeh u karijeri, koja do duše i nije predugo trajala. Poslije su objavili nekoliko veoma uspješnih singlova kao što je Made of Stone, Elephant of Stone ili Fool's Gold, koji su bili visoko na engleskim rang listama i postaju njihove najpopularnije melodije. Najviše je poskočio single One Love do 4. pozicije. U međuvremenu su imali jednu dugačku i neprijatnu parnicu oko prava sa svojim prvim izdavačima, pa su s teškom mukom u jednoj drugoj izdavačkoj kući izdali drugi i posljednji album Second Coming. Album je napravljen u posve drukčijem maniru sa teškim blues rock zvukom, što je naišlo na oprečna stanovišta zvanične kritike. S jedne strane dolazile su pohvale, a s druge žestoke kritike. Jedan poznati muzički hraničar je tako zapisao kako je najgore to što su se odvojili od svoje kulturološke misije, pripadnosti Manchester pokretu, i unatoč kvalitetu muzike postali samo još jedan obični bend na britanskoj muzičkoj sceni. Valja pomenuti kako je udarni hit sa ovog albuma Laos Prince popeo se na drugo mjesto i britanske i američke top liste. Oni sami nisu baš previše obraćali pažnje na medije. Jednostavno bavili su se svojim unutarnjim problemima, pelcerom razdora koji je usađen pri samom osnivanju, a zbog posve različitih pristupa i životu i muzici. Pomalo iscrpljeni različitim svjetonazorima i profesionalnim uvjerenjima, pomalo potaknuti na razdor od strane oprečnih kritičarskih stanovišta, jednostavno su odlučili otići svako svojim putem. Uradili su to 96. što je rekao kako su trajali samo 12 godina. Većina ih ima zapažene svoje karijere, a česte najave kako će se uskoro okupiti i ponovno zasvirati nikad nisu realizovane. Svi se uglavnom slažu kako je to nemoguće. Šta god ko o njima mislio, imali su sjajan zvuk, a njihova 2 studijska, 6 kompilacijskih albuma i 20 veoma slušanih singlova ostavili su duboki trag u muzici, a posebno su utjecali na takozvani Britpop pokret i mega popularne Oasise. Poslušajmo šta je odabrao producent ovoga programa Enes Hrvičić.
Now Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Naučnici u Britaniji prvi put su uspjeli utvrditi kartu potpune genetske strukture dva najčešća oblika raka koji se javljaju na plućima i na koži. Naučnici su naime uspjeli dokumentovati hiljade mutacija u ćelijama koje postaju kancerogene. U slučaju raka pluća istraživački naučni tim je procijenio da je došlo do mutacije ispitivanih ćelija nakon svakih 15 popušenih cigareta. Izrada karte genetskog sastava kancerogenih ćelija bi mogla dovesti u budućnosti do oblika liječenja koje će biti prilagođeno raku svakog pojedinačnog pacijenta. Ovo istraživanje se smatra prekretnicom jer nudi nadu da će medicina ovladati novim dijagnostičkim tehnikama i oblicima liječenja raka tokom sljedećih nekoliko godina. Procjenjuje se da bi ciljane terapije mogle biti dostupne za desetak godina. Tim sa Univerziteta u Yale tvrdi kako će njihov prenosni detektor biomarkera moći otkriti simptome bolesti iz jednostavnog uzorka krvi unutar samo 20 minuta. Taj bi uređaj trebao doslovce biti revolucija u dijagnosticiranju pacijenata, koje inače skupo i troši puno vremena. Očekuje se kako će uređaj biti veličine formata obične knjige, a funkcionisaće na način da će otkrivati prisutnost biomarkera u krvi, odnosno čestica, koje sugerišu na prisutnost bolesti kod pacijenata. Stručnjaci kažu kako bi se uređaj mogao nositi na teren i testirati pacijente na licu mjesta. Inače, testiranja na bolesti srca te rak vrlo su zahtjevna kako za ljekare, tako i za pacijenta, a naučnici tvrde kako će njihov uređaj rezultate iz jednostavnog uzorka krvi dati već nakon 20 minuta, bez boli i bez čekanja od nekoliko dana. Ključ svega ipak je nanotehnologija, odnosno nanosenzori, koji su u stanju otkriti i najmanje čestice u krvi, koje tradicionalni uređaji u medicini inače ne mogu registrovati. Astronomi su objavili da su ove sedmice uočili planetu bogatu vodom slične veličine i relativno blizu Zemlje. Smatra se da ova planeta ima pretanku atmosferu i da je pretopla da bi na njoj postojao život poput onog na Zemlji, ali i pored toga ovo otkriće je izuzetno veliko. Planeta slična Zemlji dobila je naziv GJ1214b. 2,7 puta je veća od Zemlje, a zvijezda oko koje se okreće mnogo je manja i manje sjajna od našeg Sunca. Ovo je važno jer se do sada smatralo da se planete mogu okretati samo oko nebeskih tijela veličine slične Suncu. Iako se prethodno vjerovalo da je na najhladnijem mjestu na mjesecu temperatura 238 stepeni ispod nule, naučnici su pronašli novo najhladnije mjesto u Sunčevom sistemu. Na njemu je nevjerovatnih minus 249 stepeni Celzijusa. NASA-ini instrumenti izmjerili su temperaturu kratera zemljinog satelita koji su uvijek u sjeni i utvrdili su da se ova izuzetno niska temperatura spušta u jedan od njih u sred zime i u noći. Taj krater nalazi se na sjevernom polu mjeseca. Mjesec inače ima najekstremnije termalne uslove od svih tijela Sunčevog sistema, tako da sredinom dana temperatura se podigne za 127 Celzijusovih stepeni na ekvatoru, a na polovima je noću veoma hladno, tvrde istraživači sa Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu. Arheolozi su pronašli ostatke platna u koje je bio zamotavan pokojnik iz vremena kada se pretpostavlja da je živio Isus Hrist. Analiza platna pronađenog na groblju nedaleko od Jerusalema pokazala je da se materijal bitno razlikuje od torinskog platna u koje je navodno bio umotan sam Mesija, te su zaključili kako torinsko platno nije iz vremena Hrista. Platno je za razliku od torinskog vrlo jednostavnog tkanja i pretpostavlja se da je takvo tkanje bilo rašireno u vrijeme Hrista. Inače, već ranije ispitivanjem radioaktivnim ugljikom kako bi se odredilo vrijeme nastanka, naučnici tvrde da su dokazali da je torinsko platno nastalo u srednjem vijeku, a ne u Isusovo doba. Ovaj nalaz, vjeruju naučnici, još je jedna potvrda tome. Analiza novo pronađenog platna donijela je još jedno otkriće. Čini se da su Jevreji onog doba tijelo pokojnika umotavali u dvije tkanine, jednu kao pokrov za tijelo, a drugu za glavu. Egipatski arheolozi izvadili su iz dubina Sredozemnog mora granitni stup koji pripada Kleopatrinoj palati potopljenoj u Aleksandrijskoj ulici. Stup koji je nekada stajao na ulazu hrama posvećenom boginji Isis bit će u centru ambicioznog podvodnog muzeja u Aleksandriji, čija će izgradnja početi 2010. godine na području gdje su se nalazile velelepne palate kraljice Kleopatre i mitski svetionik Faros, jedno od 7 svjetskih čuda starog svijeta koji su nestali u moru u seriji razornih potresa. Palate i ostala zdanja i spomenici ovog kompleksa već vjekovima leže na dnu mora u Aleksandrijskoj luci, a arheolozi pretražuju ovo podvodno nalazište još od 90. godina prošlog vijeka. Zahvaljujući modernim medijima poput e-maila, interneta, televizije, štampe i drugih medija, ljudi su danas zatrpani sa čak 100.500 riječi dnevno, odnosno sa 23 riječi u sekundi, tvrde naučnici sa Univerziteta u San Diegu, koji su nedavno objavili istraživanje o tome koliko je za ljudski mozak štetno neprestalno pretrpavanje informacijama. Istraživanjem je utvrđeno da svakodnevno bombardovanje ljudskog mozga raznim informacijama ima veoma stresan učinak. Zbog potrebe za obradom svih tih informacija koje neprestalno pristižu, ljudi postaju dosta otuđeniji te pate od poremećaja koncentracije. Zbog pretrpanosti informacijama stručnjaci vjeruju da bi se ljudski mozak mogao početi razvijati na posve drugačiji način.
I don't care, you're not all program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Najprije u Zagreb, koji je u predprazničnom raspoloženju. Za nekoliko dana, naime, Božić, onaj katolički, a hrvatski gradovi su okićeni slabije nego li je to bilo uobičajeno. Isto tako, tamošnji čovjek je mnogo uzdržaniji i kad je pjesma i kad je kupovina u pitanju. Reportaža Ankice Barbir Mladinović.
Ovaj život brzo juri, mi ne trzamo, neka note samo lete, mi se ne damo. Kišne kapi, golubovi, s njima pjevamo. Život vam se s nama mijenja, jer ga farbamo. Život vam se s nama mijenja, jer ga farbamo.
Ove, pa ovo sam ja, Hadži, mi smo Kraljevi ulice, 22 godine smo tu na cesti, u Zagrebu sviramo. Zabavljamo ljude na Jelačić placu i evo i ove godine isto tako.
Kako vam se čini raspoloženje u oči ovog Božića?
Nikad gore, ozbiljno. Pa vidi se, znate što ljudima jednostavno, nema šopinga, nema, ljudi su se navikli, su, postali smo trgovačko društvo, kad nema se love, svi su tužni i deprimirani.
Gospodine Pajo.
Ja mislim da smo mi ranije godina bilo malo u histeriji šopinga i svega toga. Da smo ove godine možda, rekao bih, ljudi su malo oprezniji, ali da je to možda bliže onoj pravoj mjeri odnose prema Božiću.
Ove velike pšenice po 10, pušliki po 10, ovi po 30 aranžmani.
Pa to nije skupo.
Pa nije skupo, ali kad ljudi nemaju, gledaju za jesti da si kupe, a drugo kak budu mogli.
Evo, bar imamo tu Kraljeve ulice.
Ah, da, bar to, da. Pa me se neko zabavlja.
Nekad, znate kak se nekad lepo sviralo, božićne pjesme, svašta, sad je zatišje, ništa. Ne, pa nema, džepovi su prazni, tu nemaš kaj.
Točno se osjeća da se nema novaca i da je država u banani, kako bi rekao naš bivši premijer Sanader, upropastio nas je do kraja.
Kako inače vam se izgleda atmosfera u oči Božića, da li je vesela, da li je...
Nula bodova, ništa se ne radi, ništa se ne prodaje, ljudi nemaju novaca.
Ovo Božić je jako slabo. Ozbiljno vam kažem, ništa ne ide, ali trudimo se, zima je tako. Ma prodajemo šipka malo, kivija, ananas, tako. A osjeti se, da, osjeti se puno krize.
4 kune, novine, 4 kune, novine, hoćete vi jedne. 4 kune, Bandić pao na ledu, Bandić pao na ledu, 4 kune, novine.
Više od tragikomične scene zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kad je ovih dana u predizbornoj predsjedničkoj kampanji u Brčkom, boreći se za glasove Hrvata iz BiH, pao na zaleđenoj spomen ploči poginulih pripadnika HVO-a, te bosi na koljenima gotovo suludo nastavio gura doneseni vijenac, Zagrepčane ovih predbožićnih dana puno više zanimaju i uznemiruje najnovija vijest o poskupljenju struje i plina, što ih čeka od prvog dana nove godine.
A čujte, ja sam si proračunao, to bom imam grijane na plin, to će mi doći na 400 kuna mjesečno više. Pogotovo sad kad je sezona grijanja, jak zima, ne i sve skupa, to sve skupa, onda sad struje još 610%. Ne, sad vjerujem da bu plin 13%, da li će biti tak, ako ne bu više, kako su rekli 15-20. Umjesto ove božićnice, pa skupljenje, da.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mada rade pod pritiskom vlasti, pred crnogorskim novinarima je i dalje jedan od najvažnijih zadataka kako pomoći državi da joj bude još lakše i što kraći put do Europe. Naravno, pri tome ne smiju prestati otkrivati afere i ostale loše pojave u svojim sredinama. Ovo poručuje rubrika crnogorskog dopisnika Predraga Tomovića.
Građani Crne Gore moraju od novinara da dobiju jasnu sliku šta znače evropske integracije i šta će im to donijeti, kaže dugogodišnja novinarka Frankfurter Allgemeine Zeitunga Carol Kaps. To je ključna uloga koju bi crnogorski mediji trebalo da imaju u tom procesu, tvrdi njemačka novinarka.
Ono što ja vidim kao glavni zadatak crnogorskih medija jeste da se evropski proces integracija potkrijepi životnim činjenicama i slikama koje se mogu uzeti baš i čitalaca i obrazovanih čitalaca i način i vi treba u stvari da vodite vaše čitalce ka tom putu, jer je medija učitelj, medija je taj mediji su ti koji informišu koji predstavljaju tutora, tako da vi morate da uzmete ovaj proces evropske integracije kojim težite.
Brisel crnogorskim novinarima neće darovati slobodu. Za nju treba da se izbore svojim profesionalizmom i upornošću, kažu predstavnici crnogorskih medija. Smatraju da i u atmosferi kada se osjećaju progonjenim i na udaru vlasti, treba da nastave da izvještavaju o evropskim integracijama. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Šćekić.
Jer evropski standardi su jedan od mehanizama zaštite i privatne svojine i slobode medija i mehanizama ograničenja vlasti, pogotovo ovakve kakva je sada u Crnoj Gori neograničene. Ako vi otvoreno naglašavate šta se dešava u raznim oblastima, u financijskom sektoru, u zloupotrebama, u medijskoj sferi, gdje se pojedini mediji ne samo što postaju državni, što ne bi smjeli, nego su privatni, čak stranački, čak njihove zidne novine, onda vi na taj način otvarate u stvari sve teme istovremeno i idete u tom smjeru i meni je to, čini mi se, jedini razuman način, jer svaki korak bliže Evropskoj uniji znači na neki način slabljenje snage ove i ovakve vlasti.
Novinar Dragoljub Vuković kaže da je položaj novinara u Crnoj Gori u mnogome drugačiji od položaja njihovih kolega u demokratskim društvima.
Nažalost, na novinarima i medijima je još uvijek da izvršavaju neku herojsku zadaću umjesto da rade normalno svoj posao. Znači, mora se imati dodatna količina hrabrosti, dodatna količina provokativnosti, da kažemo i bezobrazluka, da bi se u takvoj atmosferi čovjek bavio novinarstvom.
Za novinara Monitora Zorana Radulovića nema dileme da mediji u Crnoj Gori treba da izvještavaju o EU integracijama.
U stvari mi tu nemamo veliki izbor. Znači, mi možemo raditi to što radimo, pisati i pričati o slobodama, pisati o potrebi integracija, ne geografskih, nego sistemskih u Evropsku uniju. Alternativa je tome ili da prestanemo da se, ili da mediji prestanu da postoje, ili da postanu ovi mediji koji će pratiti određene pjevače, pjevačice i džetce.
U društvima kao što je crnogorsko, novinari su ti koji moraju da kritikuju i da, koliko je u njihovoj moći, kontrolišu moć političara, kaže Dragoljub Vuković.
Tri neke ključne stvari koje su važne u svakom društvu, a pogotovo u ovakvim društvima, da mediji moraju obezbijediti prostor za raspravu i za kritičko mišljenje o pitanjima koja su relevantna za društvo. Moraju biti nezavisni od onih o kojima izvještavaju. Znači, moraju se to obezbijediti, jer ako ste vi zavisni od nekoga, naravno da ne možete obezbijediti u prvu funkciju. I ono što mislim da je treće važno, moraju biti naglašena funkcija kontrolora moći. Jer su ovakvim društvima koja nemaju uspostavljene institucionalne mehanizme kontrole, onda mediji moraju se pojavljivati kao neko ko dodatno pokušava u ime javnosti, u ime građana kontroliš one koji imaju moć.
Jednoga dana kada Crna Gora bude tako blizu Evropske unije i novinari će biti slobodniji od pritisaka vlasti. Kada Crna Gora bude dio evropske porodice naroda, pritisci će biti podnošljiviji, kaže Slavoljub Šćekić, i to ovako ilustruje.
To bih ovako prosto poredio kao kad imate jedan koncentrovani otrov u nekoj maloj čašici i kad ga razložite u buretu, onda možete malo i da popijete, neće vam tako teško pasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Until my sky turns green, and the grass.
Program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
U Sarajevskom kolegiju artistikumu početkom sedmice otvoren je peti po redu zimski salon knjige. Manifestacija se zatvara krajem naredne, a omogućila je da se ovi predpraznični dani mogu iskoristiti za kupovinu lijepih, a k tomu i jeftinih poklona. Tačno na polovini salona razgovaram sa njegovim pokretačom Tajbom Šahinpašićem, vlasnikom istoimene izdavačke kuće. Tajbe, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja ću započeti malo neobičajeno. Stalno nas podsjećaš kako se salon knjige ne isplati. Tvoje kući, a uporno izdržavaš već peti put, organizuješ ovu smotru. Šta te drži u igri? Čime zapravo hraniš entuzijazam?
U stvari, možda je pogrešno definisana riječ ne isplati. Naime, da salon ne pokriva troškove, jednostavno on ne bi mogao naredni se održati. On pokriva troškove, ali ne za uloženi trud, znanje i energiju, koliko bi trebao u nekom drugom biznisu, u tom kontekstu se ne isplati.
Da. Dobro, evo da se vratim osnovnim podacima. Ima li neke razlike u odnosu na onaj prošli po broju izlagača, izdanja, uopšte, ko to sve čeka posjetitelja i šta mu nudi?
U principu ove godine smo uspjeli proširiti za nekih par sto pedeset kvadratnih metara, tako da ove godine na 1300 kvadratnih metara i na 62 štanda izlaže više od 100 izdavača koji su nosioci štandova i gosti. Dominantni su izlagači iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i iz Hrvatske. Ovogodišnja ponuda na salonu je za novu produkciju, izdavačku produkciju koja je ostvarena od aprila ove godine do danas. Naime, svi izdavači i izlagači koji su na zimskom salonu učestvuju i na proljetnom sajmu knjiga, tako da evo imamo te novitete. Ovogodišnji salon ima svojih specifičnosti u tome što smo organizovali i što ćemo organizovati brojne prateće priredbe, kao što je izložba naša priča povodom 15-godišnjice od osnutka Srpskog kulturnog centra Andre Marlo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine sa najboljom ratnom svjetskom fotografijom. Brojne su promocije održane, a također i pošto smo danas na polovini održavanja sajma, također su planirane promocije i u drugoj polovini sajma. Za ovih prvih 6 dana mogu reći da će se naše optimističko predviđanje ostvariti. Cilj nam je bio da ponovimo prošlu godinu po broju posjetilaca i po broju izlagača. Po izlagačima smo već premašili prošlu godinu, a po trendu dolaska posjetilaca imamo osjećaj da ćemo premašiti, što je u ovakvim vremenima nevjerovatna činjenica i potvrđuje da je Sarajevo grad u kome ima puno ljubitelja knjige.
Šta misliš da je sazrela svijest odgovornih ljudi o potrebi ovakvih manifestacija? Meni još uvijek ovako zvoni ona vesela gradonačelnica kad onako žustro izvikuje ne trebaju nama ni sajmovi ni saloni. Knjige naravno, jel?
Pa i dalje stanje isto, ništa se nije promijenilo. Nemamo nikakvu potporu što se tiče zimskog salona, nikakvu budžetsku potporu, ali moram priznati da je nismo ni tražili znajući da će odgovor biti negativan na bazi prošlogodišnjih iskustava. Znači ovo što smo uradili i što radimo, radimo na bazi vlastitog znanja i na bazi vlastitog budžeta, projektiranog budžeta koji se ostvaruje prihodom od najma prostora i jednostavno komercijalnih efekata ovog salona.
Da, salon knjige i dalje zvuči kao eto, salon namještaja nekom tamo.
Pa nije, ne bih se ja složio salon namještaja i salon knjige ne može nikako se uporediti.
Govorim o ljudima koji se tako toliko sluha prema kulturi odnose, prema salonu knjige, prema sajmovima knjige, misle da su to komercijalne, a nikako kulturne ili čak kulturološki pomaci u ovom gradu.
Eto, izvinjavam se što sam ishitreno i nepromišljeno reagovao. U pravu si budo, potpuno si u pravu. Čak smo ove godine kada smo tražili od općine centar transparent, neki zahtjev za transparent u Titovoj ulici da postavimo gdje obavještavamo svake godine da se održava salon ili sajam. I neka referentica nam je rekla da je to komercijalna priredba i da to ne može dobiti se nikakav stimulans za oglašavanje. Eto, znači i niži rang službenika je na istom nivou pristupa salonu knjige kao i bivša gradonačelnica ili sadašnji rukovodni ljudi u gradu.
Evo, znam da bi ovaj grad i ova država bili beskrajno i siromašniji bez ovih manifestacija, jednako kao što bi to bilo da nemamo ove velike filmske festivale, jazz festival, mes, ali ipak oni koji bi trebali shvatiti najteže shvaćaju, bo nekad mi se čini da to i nije baš slučajno. Evo, ti spominješ dvije generacije gradske vlasti, pretpostavljam ona treća kad bi došla da bi opet imala isto mišljenje, znači ništa tu nije slučajno, nego je planski, namjerno zapostavljanje jedne djelatnosti.
Da li je to iz njihovog neznanja i neznanja korištenja, makar u svoje vlastite propagandne svrhe, izdavaštva i autorskog rada, ili je to stvarno tako kao što si ti definisao, ne bih znao definitivno odgovoriti. Ali činjenica je u bilo kom slučaju da li je iz neznanja ili da li je iz htjenja, da je negativan po njih efekat. Ovo što nas ima živih i aktivnih izdavača u Bosni i Hercegovini, prije svega mi to radimo iz ogromne ljubavi i jer knjiga nam je ušla pod kožu i u krv i jednostavno to je ogromni entuzijazam i ljubav za ovaj posao. I kad izumremo, da tako kažem, ovo par dinosaura u izdavaštvu, jer ja imam skoro 40 godina ovaj posao, bojim se da ako ne ostavimo nasljednike, da i takve priredbe mogu izumrijeti, jer nisu poduprte ničim osim individualnim rješenjima, osim znači kreacijom individualca ili grupe oko tog individualca.
Da, evo, na kraju smo godine i ti otvaraš zapravo pitanje, a ja tebi uzvraćam. Šta očekuješ da će se kad je kultura u pitanju desiti u narednoj godini i šta bi opet nadležni, ali i vi insajderi mogli i morali napraviti da se stane na zelenu granu?
Ja sam imao crnja predviđanja za ovu poslovnu godinu. Izgleda da smo puno žilaviji nego što sam mislio. Nijedan izdavač u Bosni i Hercegovini, govorim o federaciji za koju znam pouzdano, imam pouzdane informacije, nije u ovoj godini bankrotirao. Svi smo na neki način uspjeli preživjeti. Naredna godina u našoj sredini će biti teška, možda i teža od ove godine. Ali obzirom da je situacija takva ne samo više za nas, nego sad je za sve osim za političare. Bojim se da oni nisu spremni razmišljati dalje, jer izborna godina im dolazi, oni će pokušati iznaći nešto novaca da pokušaju riješiti neke socijalne probleme, ne da rješavaju ovo što je od fundamenta, ne da ulažu u kulturu, ne da ulažu u obrazovanje, nego za neke stvari prolaznog karaktera, nahranit će neke ljude mjesto da ih nauče da se sami hrane i tako dalje. U svakom slučaju očekujem težu godinu, a kad bi bilo nekih pozitivnih rješenja, mislim da bi najpravednije bilo kada bi se Fondacija za bibliotekarstvo aktivnije uključila, odnosno kada bi joj se povećao budžet i kada bi Fondacija za bibliotekarstvo otkupila od bosansko-hercegovačkih izdavača veći broj knjiga. To je najdirektniji stimulans, jer ono što znači proizvedemo, tad se stimuliše i autor, i štamparija, i izdavač, i biblioteka, odnosno korisnici knjiga iz biblioteke. Krug bi bio sretni i puno djelotvorniji i uspješniji za cijelu državu Bosne i Hercegovine.
Taj bi, ajde da zajednički za kraj pozovemo slušalca da svrati na salon, da svrati u Skenderiju, u Kolegium Artisticum između 10 i 19 i da kupi knjigu.
Ja sa zadovoljstvom još ovih 5 narednih dana do 25. pozivam vas. Ulaz je besplatan, svi izdavači su obezbijedili brojne popuste koji se kreću od 10 do 70%.
Ja, imali ljepše prilike ne kupiti poklon sad za božićne, novogodišnje praznike?
Ja se potpuno budu s tobom slažem, jer to je bio jedan od motiva organizacije salona, da se knjiga vrati kao objekt darivanja. I izgleda da u tome uspijevamo. Dominantni posjetioci su mladi ljudi.
Tajbe, hvala mnogo na ovom razgovoru, mnogo sreće, mnogo salona, mnogo sajmova i da se čujemo i narednih godina.
Hvala lijepo i vama želim puno zdravlja i vama i vašoj cijenjenoj publici.
Do slušanja i prijatno.
Hvala, doviđenja. Prijatno.
I'm not afraid to die.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Najnoviji uradak iz Disneyjeve tvornice Princess and the Frog skočio je na prvo mjesto američkog box ofisa, zaradivši $25 milijuna u prvom vikendu prikazivanja. Na drugom mjestu je pao dosadašnji broj 1 The Blind Side, film o američkom nogometu sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi i impresivnih 15,5 miliona. Za vikend je po prvi puta prikazan novi film Clint Eastwooda Invictus, osiguravši treće mjesto sa razočaravajućih $9 milijuna, gurajući tim Twilight sagu na četvrto mjesto. Još jedan Disneyjev film se našao u top 5 filmova po zaradi na američkim kinoblagajnama. Riječ je o filmu A Christmas Carol Roberta Zemeckisa. Čini se da će Leonardo DiCaprio i Mel Gibson napokon glumiti u istom filmu, jer je DiCaprio pristao pojaviti se u još jednom neimenovanom projektu, drami koja je fokusirana na vikinšku kulturu, zajedno s kreatorom filmova Braveheart i Apokalipto. Zapravo je producent filma Departed Graham King uspio povezati glumački dvojac koji se vrlo brzo dogovorio o radu na planiranom epu. Postoji još jedna poveznica sa Departed, a to je scenarist William Monahan, koji će također biti uključen u novi projekat. Za sada se ništa ne zna o radnji filma, osim činjenice da će Leonardo glumiti jednog od njih i da će najvjerovatnije obilovati krvavim i okrutnim prizorima borbe. Mladi sin pjevača Stinga započinje karijeru režisera, a za glavnu ulogu u svom prvom filmskom projektu odabrao je Christinu Ricci. 24-godišnji Jake Sumner režirat će kratki film o modi, a inspiracija će mu biti dizajnerica Donna Karan. Ricci će odigrati glavnu ulogu u filmu koji će se snimati u njujorškom Soho Grand Hotelu, izvještava New York Post. Band Oasis je otkrio planove za nadolazeći album koji će po prvi puta biti bez Noela Gallaghera. Liam Gallagher je otkrio da i radno ima albuma Oasis 2.0 i da im je želja da album bude objavljen iduće ljeto do jula. Već imamo gotove 3 pjesme i zvuče genijalno. Zvuk se zbog odlaska mog brata nije promijenio, jer nije da sada stvaramo rap ili reggae muziku. Samo energičnije i svježi zvučimo, rekao je Liam za The News of the World.
Take the time to make some sense of what you want to say, and cast your words away upon the waves. Sail them home with acquiesce on a ship of hope today, and as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Sing it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. We know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a master plan.
Na kraju godine vrijeme je za svođenje računa našem najpopularnijem sportu, tim prije što je i raspet u krovnoj organizaciji nekako išao na ruku kalendaru. U tedečer je praznika, naime, fudbalskim mađioničarima pošlo za rukom da se riješe kompromitovanih, a sud kaže i korumpiranih, generalnog sekretara Muniba Ušanovića i desne mu financijske ruke Miodraga Kureša. Naravno da bi troglavo predsjedništvo i pozadinci iz izvršnog odbora još uvijek po ramenima tapšali pominjani dvojac da im nadležni sud nije odrezao po petogodišnju robiju, a o tom će najbolje reći činjenica da su im do pravomoćnosti presude ponuđena tek nešto malo manje rangirana radna mjesta. Drugim riječima, nisu baš previše odmaknuti od pekmeza u kome su do sad držali ruke do lakata. Za ovu priču je posve značajan i odlazak Ćire Blaževića, čovjeka koji je obilježio umiruću godinu, ali je obilježio na sebi svojstven način. Selektor je u takvičarskom smislu napravio više nego li su i najsmjelija predviđanja mogla dosegnuti, ali je ljudski potonuo niže nego li su i njegovi najblaži saradnici mogli pretpostaviti. On sam veoma dobro zna da je Portugal bio neprilazna prepreka, ali je, hoteći fokus javnosti zadržati na sebi, naprosto isplivao najboljeg među izvanrednima, Zvjezdana Misimovića. Potegao je selektor i njemu svojstveni arsenal sumnjivih političkih poruka, umiješao je pogubnu politiku u reprezentaciju koju je, tokom selektorovanja, više nego uspješno branio upravo te usmrtije. Uz to više nego ignorantski ponio se prema redovnom sudu države koje je, čast njegovo mjesto rođenja, tek gost, pridruženi član u najboljem slučaju. Braneći Ušanovića, svog poslovnog pajtaša i partnera u nekim radnjama koje se po definiciji odvijaju daleko od očiju javnosti, uvrijedio je dobar dio građana ove države. Ali, Ćiro ko Ćiro, s halabukom dolazi, s halabukom odlazi. Hvala mu na onim mrvama nade koje je prosuo pred svakog gladnog Bosanca i Hercegovca, a ovo drugo neka mu je prosto. Uglavnom, ostavio je za sebe veliku prazninu koju će popuniti vrijeme, ali upražnjeno radno mjesto na koga treba staviti živog čovjeka. Ćirini rezultati naprosto zahtijevaju da taj što dođe ne bude tek živi čovjek, kakvih je u istoj fotelji nekoliko već odsjedalo, već stručnjaka koji bi mogao nastaviti tamo gdje se stalo. Dolazi novi ciklus, a naša javnost, sportska naravno, potpuno egzaltirana licitiranjem imena. U igru su sad i Sušić, i Bajević, i Baždarević, i Hadžibegić, i Barbarez, i ko sve nije. Ja se jednostavno ne smijem izjašnjavati, jer su i mediji oko čitave teme ispreli previše priča, pa će sigurno odmoći, a ne pomoći u izboru najboljeg. A upravo takvog, znači najboljeg, generacija kojom BH fudbal raspolaže i zaslužuje. Muzike, malo priče, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru, padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Mudo Kodala.